Groot Trauma
op Groot FM 90.5.
Stijn Saterdag, baie welkom by Groot Trauma op Groot FM 90.5. En vanavond, baie sensitieve onderwerp, ek dink iets wat mense nie, ek weet baie graag wil gesels oor nie, maar ek dink mense moet daaroor gesels. En dit gaan oor trauma en vooral oor plaasmoord en die meer, nee, Jaco?
Ja, Pieter, goeienaand en allemaal wat luister ook. Ek dink plaasmoorde, plaasaanvalle en meeste geweldsmisdaad is nogal een probleem wat ons land baie meer en meer sien soos wat die tyd aangaan. Ons in trauma eenhede definitief sien baie meer deesdaad daarvan. En ek dink dis 'n sensitiewe onderwerp, maar is ook 'n onderwerp wat nodig is om oor te praat.
En van ons gaste wat een bietjie later hulle story gaan vertel is Robert wat hier so is, wat self deur trauma gegaan het en hy gaan sy story vertel. Baie dankie aan jou Robert en dan ook Johan Kloppers van AfriForum wat werk met boere en trauma en misdaad.
En wie ons nog hier het, is een ou bekende, is Dr. Henk Swanepoel, een bekende sielkundige en hy gaan vir ons bietjie meer help met die aspek ook van die trauma.
So besoek sommer ons Facebookblad, ons is besig om te livestream as jy wil bietjie loer en te kyk hoe ons lyk, of miskien moet ek dalk nou net eers kyk of ons nou wel, of ek nou die regte kameraatjie geklik het. So geloer is ons Facebook live, en ons Facebook vraag vanavond aan jou is jy al geraak deur misdaad? Vertel ons meer van jou ervaring op ons Facebook live. Kom sommer af, Johan, jy sien eintlik dagliks in jou lewe as AfriForum se traumabeampte, ek wil eintlik sê of die havoc en die seer van trauma en misdaad in ons land en vooral op plase.
Dis korrek, ja, Pieter, weet jy, dit is iets wat die mens nie vir iemand regtig kan beskryf nie, en ek het nou vir myself bietjie net probeer somme maak van April 2017, het ek omtrent al op 70 plaasaanvalle waarop hy al gewerk het.
Sure.
Waar jy op tonele kom, met Robbie hulle sinne veral, jy is amper eerst op het toneel waar jy instap, waar dit basis plaasgevind het. En die seer en die machteloosheid, hulpeloosheid wat die mense ervaar, wat jy daar kry. En dit is, ek dink, allemaal sal saamstem, jy die trauma wat met jou gebeur, dit verander jou vir altyd. En die nagevolge daarvan is onbeskryflik.
So jy kry fysies amper 2 nuwe oproepe per dag oor moontlike plaasaanval, as mense nou so kan kyk.
Indirek, ja, dit is waar op het neerkom, jy weet, en nou probeer prioritiseer, maar dit is moeilik, en baie keer die publiek, ons het nou, mense verstaan het nie, en dink dit is nie eintlik so erg so wat dit is nie, en as jy nie self daar was, of dit deurgemaak het nie, gaan jy dit nie verstaan nie, en ek is baie dankbaar, dat ons vanavond bietjie daar oor kan gesels.
Jaco, in die trauma eenheid?
Pieter, vir ons in die trauma eenheid, is dit baie, baie moeilik. Ons primêre doel is, as die persoon inkom, of die pasiënt inkom, wat dan deur hierdie trauma of misdaad geraak is om hulle fisies uit te sorteer. Dis ons eerste prioriteit. Ons is nie regtig, ek dink, in 'n situasie of die omgewing leen om nie daartoe dat mens na die sielkundige aspek eintlik kyk nie. Wat aan die een kant dink ek verkeerd is, maar aan die ander kant dink ek dit is so 'n komplekse probleem dat die sielkundige aspek eintlik bietjie later meer in detail deur die ouens wat regtig opgelei is daarvoor hanteer moet word. Ons probeer initieel net om daai ou deur die ergste fisiese trauma te kry, maar die emosionele trauma dink ek is 'n ding wat baie langer vat om behandel en hanteer te word. Ek dink aan posttraumatiese stresversteuring en al hierdie tipe goed wat 'n langtermyn pad eintlik is wat jy saam met jou sielkundige loop, dink ek.
Dr. Swanepoel, hoe affekteer trauma en valsike brutale trauma Suid-Afrika en die omgewing om ons gemeenskap?
Peter, dit is ongelukkige baie algemene ding wat gesien word ook in my praktyk waar baie van die verwysings handel oor trauma en gewelddadige trauma. Die punt is presies soos Dr. van die Kerk gesê het, die emosionele effek van die traumatiese situasie waarin 'n persoon blootgestel word, word volgehou. Dit is nie iets wat akuut is en hy bly en hy gaan weg nie. En baie keer vat dit 'n hele tydjie voordat die simptome na vore tree. Baie keer identifiseer mense nie die simptome nie, hulle verstaan nie mooi wat besig is om met hulle te gebeur nie, waar dit eintlik akute stres of 'n posttraumatiese stres is, en 'n persoon se gedrag dan verander, tot so 'n mate waar 'n persoon se persoonlikheid soms kan verander. So, dit is iets wat baie gereeld gebeur en dit raak nie net volwassenes, die raak ook kinders wat daarin blootgestel was in die nuus. Vroeger die week was daar ook een dame en een kind betrokken in gewelddadige misdaad. So, dit raak gesinne en in daardie geval is het baie belangrik om na die sielkundige welstand van hierdie geweldsmisdaad te kyk en dan die langtermijn gevolge waar ek kan hê, soos dan byvoorbeeld by kinders.
Ons gaan net nie na bietjie verder gesels en ons het ook Robert, wat een van hierdie plaasaanvalle oorleef het, bietjie sy story laat vertel. So bly ingeskakel daarvoor.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Baie welkom, ons is ook op live stream op Facebook, Groot FM 90.5, as jy graag wil saam kyk en luister. Ons Facebook vraag vanavond is jou geraak deur misdaad, vertel ons meer van jou ervaring. Op ons Facebook Live. Jy kan ook met ons deel op ons WhatsApp 061-610-4576 en onthou standaard daardie geld en ons hoor graag van jou. Linnie, met jou mense, my mense het volgende bietjie gaan kuier by Robert en Robert bly daar so in die hartbees hoekomgewing in De Wild in Gauteng. En Robert, eerstens baie dankie dat jy bereid is om so laat uit te kom vanaand en weer jou story te vertel. Weet vir die mense daar buite, weet dat mense met weer bietjie kan bewusmaking maak oor plaasaanvalle. So Robert, wat het precies gebeur die aand van die plaasaanval?
Pieter, net om te begin, wil ek net eens dankie sê vir Groot FM dat hulle vir my geleentheid gee vanavond om op my kant van die story te vertel, so die mense daar buite kan weet waaroor het gaan en wat werklik kan gebeur.
Ja.
Ja, die aand van die voorval, ek meen die dag is een normale dag, jy gaan aan met jou dinge waarmee jy bezig is en die gesin kom tot op een ete en ons eet en ons besluit vanavond, gewoonlik elke aand het ons een stilte tyd en ons bid en ons vraag vir die Here dan ook om ons deur die nacht te vat en ons te beskerm, maar daardie nacht, jy was seker om dit is so 2:15, denk ek in die ochendure, toe gebeur dit nou. Nooit het ek gedink so iets sal werkelijk met my gebeur of met my en my gesin nie. Excuse. Want dat, ons sien dit altyd. Jy sien op die advertensie die lampale en die koerante en jy lees berigte van plaasaanvalle en jy hoor van die mense en baie keer staan hier nog die mense by daar waar jy kan en so as jy kan. Het
gebeur met jouself nie, nee.
Maar jy kan nie dink het gebeur met jouself nie, en jy weet nie waar daar die mense werkelijk gaan nie, tot die oomblik wat het self met jou gebeur. En dan kom jy tot die besef, maar hier so is nou een ding wat aan die gebeur is, en jy weet nie hoe gaan jy daar uitkom nie. En ek onthou daar die oggend het ons wakker geword, hulle is ons wakker gemaakt in ons kamer, by die sit kamer ingebreek, sagies ingekom, en ons kom wakker maak, en ons sê, hande op die kop van die bed af, en daar staan ons, allemaal op ons knie, en ons is gehandpoint, en ons weet nie wat te doen nie, en die eerste ding wat hier jou gedagtes gaan, is, jy wonder wat gaan gebeur, want jy weet van die plaasaanval, jy weet wat doen daar die mense, jy weet wat leen nou vir jou voor, jy weet nie of jy lewendag hier gaan uitkom nie, wat gaan hulle met jou en met jou gesin doen?
Hoe het jy gevoel op die oomblik, Robert?
Weet op daar die oomblik nie, die eerste ding wat doet, hulle my wakker maak, die eerste vraag wat ek gevraag het is, Here, waarom? Dit is sekere vraag wat ek nie moes gevraag het nie. Here, waarom? Waarom gebeur het? Ek het nou gevraag vir beskerming. Maar, nergens in die Bijbel staan nou geskrywe, dat die lewe maanskind en hoos gaan wees, en dat so iets nie oor jou kan gebeur nie. Daar gaan storms in jou lewe wees. Maar, die Here is altyd daar. Hy is altyd daar om jou te beskerm. As jy jou hand uitsteek, dan kom hy en hy kom red jou. So, en dit is wat daar die aand gebeur het. So, dit is eindelijk maar moeilik, weet, ek het nie geweet wat ding nie, ek het nie geweet wat om te doen nie, ek het besluite wat ek moet maak, en ek moet vinnig besluit maak, want ek weet nie wat om te doen nie, want ek weet nie wat om te verwag nie. Die man hou een pistool, en hy dreig ons met die pistool, en die ander staan met ander rande wapens, wat hulle daar by hulle staan, en denk hulle was vier geweest daar in ons kamer, en die een met die vier wapens is vir my, die een wat vir my op daardie stadium die gevaarlikste gelyk het, en ek meen, dit is net een kwestie van snelle trek, en iemand is verby.
Het jy gedink dat jylle vanavond sou doodgaan?
Ek het gedink ons sou vanavond, ek het gedink dit is waar ons hoe ons op ons einde gaan kom, dit is die einde vanavond, is die so. Maar ek is ook een baie gelovige mens, ek het geglo en ek het vertrouw.
En toe het jy, die een wat die swakste was, of die een wat die Sterkste wat jy gesien met die wapen?
Ja, die ene wat ek met die wapens het, ek nou op 'n manier probeer sag praat en probeer met hom onderhandel en alles, tot ek naby hom gekom het. En toe maak ek 'n besluit wat ek miskien nie moes gemaak het nie, maar ek het gevoel ek moet my gesin beskerm.
Mm.
En ek maak die besluit en ek val hom aan en ek gryp die vuurwapen in sy hand. En daar is 'n stoery wat plaasvind en ons is naderhand bo op ons bed en ons is 'n geweldige stoery. En die volgende oomblik toe gaan haar skoot af. En my vrou en my seun is vasgebind met skoenveters en hulle hoor die skoot af en hulle weet nie wat het gebeur nie, wie is geskiet. En in die volgende oomblik, toe die ander wat nou daar was, het nou 'n swaar yster gevat en hy slaan my oor my kop. En toe hy my oor my kop slaan, dit is die laaste wat ek gevoel het, want toe was ek uit gewees. Hmm. Maar my vrou sê na die tyd, hulle het aangehou slaan oor my kop en oor my nek en oor my rug, hulle het my aangehou slaan. En ek het daar geval op die grond en ek dink hulle het gedink ek is dood.
Ja.
En maar die aanvaller was toe iemand getref is tensies die stoeiery wat nou getref is met die koel. En hy is toe ook daar langs my gevind. Hy was toe dood op die toneel gewees. En ek kan nie onthou nie, toe ek wakker word, ek by myself kom. Toe sien ek net lig, skerp lig wat so skyn en dit kom so nader. En dit lyk soos 'n ster. En ek weet nie wat die ster vir my beteken nie, wat is wat dit net nader kom. Askies, en terwyl ek vandat ek wakker geword het, ek begin bid en ek het aangehou bid en ek het vir die Here gevra, ek steek my hand op en ek vra dat U ons moet red. En ek weet nie wat op daardie stadium gebeur het nie, maar en die ster kom toe nou nader en hy kom nader en toe nader toe sien ek 'n kruis en ek praat met die Here en ek sê vir hom, Here, U wys vir my 'n kruis en op hierdie kruis is die kruis waar U gesterf het en as dit beteken dat ek sterf vanavond, ek is gereed om te gaan.
Hmm.
Maar ek vra dat jy my vrou en my kind wat saam met my in daardie kamer is, dat hulle sal lewe en dat hulle nie seer sal kry en dat hulle nie, sal seer maak nie. En op daardie stadium, dink ek het die Here toe vir ons 'n engel gestuur en het ons kom beskerm daar. En ek het nog die terwyl hulle in die kamer besig was, ek gehoor, doen hulle 'n paar dinge en hulle is besig en hulle gooi kaste om en hulle ruk laaie uit en hulle soek net geld en hulle en alles en ons het geld in die kluis gehad en hulle het dit gevat en hulle het die kluis oopgemaak en hulle het die geld gevat wat in die kluis was en hulle het ons laptop gevat en in my tablet gevat. Ek is in die bediening, weet. En so al my goedes wat van my gemeente is, was op daardie laptop en op my tablet gewees. Hulle het ook maar net gevat. Hulle weet nie wat hulle vat nie. Inteendeel, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet nie wat hulle aan die mens doen nie. Maar een ding is seker, kan ek vandag vir julle sê en vir die luisteraars daar buite. As jy jou hand uitsteek na so 'n storm in jou lewe, hou vas aan die hand van Jesus. Hy maak 'n weg. Hy maak 'n weg vir jou waar jy nie gedink het daar 'n weg kan wees nie. En hy sê jou nooit nooit teleerstel nie. En dis wat hy daar aan gedoen het. Hy het ons nie teleergestel nie. Hy het ons gered daar. Want en daai boewe het toe op 'n stadium in die oggendure toe hulle klaar geplunder het binnekant, het hulle buitekant toe gegaan en hulle wou nog ons voertuig gesteel het in die motorhuis. En hulle het die sleutel gevat in die motorhuis se sleutel was aan die motorsleutels vas. En hulle sluit die motorhuis oop en hulle rol die deur op en toe hulle binnekom toe weet hulle nie waar is die sleutel nie. Toe het hulle die sleutel binne in die slot vergeet van die deur. En hulle het dit nie geweet nie en toe los hulle die voertuig. En toe die mense wat ons nou kom help het na die tyd daar gekom het, toe hulle die deur afrol, toe sien hulle maar hierse was die sleutel. En toe verstaan ek nou hoekom het hulle nie ons voertuig gevat nie, want hulle kon nie regkom nie. Maar ek dink die Here het hulle daar 'n blok gesit vir hulle en hy het hulle gedagtes so die mekaar gemaak en hulle te voet geslaan met dit wat hulle het. En hulle het ons daar gelos.
Robert, ek kan sien jy is nog regtig nog rou oor die aangeleentheid. Ek meen dit het laas jaar Oktober gebeur. Wat doen jy om met hierdie trauma te verwerk? Ek meen jy kon dood gewees het, jou familie kon dood gewees het.
Ja nee, hulle kon dood gewees en ek kon ook dood gewees en ek is baie dankbaar en ek sê vir die Here dankie dat hy vir ons gered het en ons hier deurgevat het en op die stadium, soos ek kan sê, is dit net die Here wat my staande hou. Ek bly aan sy hand vashou. Skus, ek bid elke dag en ek gaan op my knie en ek vra vir die Here om vir my en my gesin te dra deur hierdie pad wat ons moet stap, en dit is 'n lang pad wat ons moet stap, en hierdie pad wat ons moet stap, en hierdie seer kry wat ons gekry het, is iets wat nie gaan eindig nie, dit is iets wat saam met ons deur ons lewe gaan loop, ons, dit sal altyd by ons bly, dit sal beter word, maar dit sal altyd daar wees, ons sal altyd terugdink daan, ons sal altyd sulke flashbacks kry, want ek kry dit, en ek het nog steeds beserings wat ek opgedoen het, ek het nog steeds hierso, ek het 'n skerelbreek opgedoen, waar ek in die theater moest een gedeelte van die skerel verwyder, ek het die skerel het gekraak hier by my rechter oor, tot by die middel oor wat hy gekraak het, ek het 40% van my gehoor in my oor verloor, en ja, en ek het nog ander beserings wat ek opgetel het, dat ek miskien soos infeksie wat ek in die hospitaal opgetel het, waarmee ek vandag nou nog sukkel. Ja, daar is nie vir ons nie, ek weet het, maar ek sukkel nog daarmee, en maar ek weet, ek het dit in die hande van die Here gegee, en my hart is nog seer, maar ek het die mense vergewe, en ek het hulle vrygespreek, want hulle het nie geweet wat hulle doen nie. Ek dink toch steeds al waarmee hulle bezig is, hulle is nog steeds bezig om dit te doen wat hulle doen, en hulle weet nog steeds nie waarmee hulle bezig is om te doen, so ek het vir hulle weet nie wat hulle doen, vergeef hulle.
Ons is net hier nou weer terug, ons wil ook by jou weet op ons Facebook live, ons vraag is aan jou, is jou geraak hier misdaad, en ons wil graag een bykie van jou ervaring hoor, so gaan laat jou kommentaar op ons Facebook live, of jy kan vir ons WhatsApp by 061-610-4561, so is 061-610-4566, excuse toch, dit is 061-610-4576, onthou standaard, dat het er weer geld, en dan gaan ook, in die na gaan dokter Jacob van die Kerk en dokter Henk Swanepoel ook bykie gesels oor, juist oor die sielkundige effect en die effect daarvan, van mense wat hier so erge trauma is, so bly geskakel daarvan.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Baie welkom terug by Groot Trauma, ons gesels oor trauma, ons is ook op Facebook Live. Ons vraag aan jou vanavond is op ons Facebook Live is jy al geraak deur misdaad, en ons wil graag van jou oor jou ervaring. Gaan plaas dit daar so, en ons gaan so 'n bietjie later 'n bietjie deur die kommentare gaan op ons Facebookblad. Jy is ook welkom om ons WhatsApp te stuur op 061-610-4576 en onthou standaard datatriewe geld. Robert, het baie dankie dat jy jou storie met ons gedeel het vroeger. Ek dink dit vat nog regtig guts, weet, om heeltyd, weet, val die media, weet, heeltyd hierdie storie oor en oor en oor te herleef, weet, en te vertel. En dankie ook aan Johan, weet, vir die bystand wat jy vir hom bied, ons gaan bietjie later meer daaroor gesels. Henk, van jou kant af, as 'n sielkundige, kom ons gaan bietjie die verloop van die aand, miskien nog weet waar, hulle is wakker gemaak, die man van die huis, is het instinktief, maar net dat mans self voel, hulle moet hulle familie beskerm, of weet, wat gebeur in mense lichaam, as een mens self so, want is mens self fight, is het nie?
Fight and flight, ja. Peter, ek dink dit is twee groot prosesse wat mense van moet kennis neem, wat gebeur, het is een fysische proces en een sielkundige proces. Die fysische proces is weer waar jou senuweestelsel, die centrale senuweestelsel reageer, waar jou hart vinniger klop, jy gaan in een skoktoestand in, sweterige hande, droë mond, pupille is groter, maar dan die emotionele bewustheid dat daar een bedreiging is van jou eie veiligheid, die literatuur sê van jou eie veiligheid en integriteit, dat daar so 'n bedreiging dan is, en dan die reaksie is om dan jouself en dan jou geliefdes te beveilig, soos wat Robert precies verduidelik het, waar hy onmiddellik die situasie begin opsom het om sy geliefdes te beveilig. En van daai oogpunt af, soos wat Robert nou verduidelik het, was daar nie eintlik 'n opsie vir veg of vlug nie. Dit was meer 'n kwestie van of veg of sterf.
Ja.
Toe ek nou gehoor wat hy gesê het, en dan reaksie was nou van daar af, waar hy moes optree om sy gesin te verdedig, maar nog steeds vanuit 'n emosionele oogpunt af, was die doelwit uitsluitlik om sy gesin te beskerm. En dit is ook iets wat 'n baie sterk emosionele effect laat daarachter, want Robert, jou poging was om seker te maak dat jou gesin veilig is, ongeag van jou eie veiligheid. En dit laat dan ook 'n baie sterk emosionele impak op 'n persoon. As mens nou daarna word nadink wat nou gebeur het. So sielkundige gesproke is daar 'n aanhoudende proses wat daarna volhou omdat die persoon se veiligheid direk bedreig was, integriteit bedreig was en van so oogpunt af word dan baie keer of meer gereeld aanbeveel as jou direkte veiligheid bedreig is en jou geliefde se veiligheid bedreig is om te kyk of daar professionele hulp ingewin kan word.
Ek dink van 'n mediese aspek, Jaco, weet wat gebeur met die liggaam in so 'n geval? Ons weet ek het gesê van die adrenalien, die hart begin vinniger klop.
Ja, Pieter, ek dink dis maar die simpatiese senuweestelsel. Ons is in 'n simpatiese en 'n parasimpatiese senuweestelsel opgedeel. En jou simpatiese senuweestelsel is daai wat jy gaan in die wil amper sê overdrive mode en dis wat presies wat Dr. Swanepoel gesê het is jy weet jou pupille raak groot, jy probeer meer gefokus wees, die adrenalien pomp, die hart is tempo neem toe, jou bloeddruk gaan op, jy kry daai rush gevoel. En wat ons baie keer sien is baie mense kry gefunksioneer onder daai toestande en baie mense vries onder daai toestande. So, dit was goed dat Robert kon funksioneer onder daai toestande, want baie keer kry hierdie mense wat hierdie skoktoestand ingaan en hy gaan staan doodstil en hy sny eintlik basies uit as gevolg van al hierdie goed. Maar dit is maar die simpatiese senuweestelsel wat oorneem en ek dink baie keer is dit ook hoekom mense nie altyd alles kan onthou wat gebeur in daai paar minute of paar sekondes wat dit gebeur nie. Is hy so gefokus op dit wat net daar is en alles gaan so vinnig dat mens later dit half uitsny en ek dink dis dalk 'n selfbeskermingsmeganisme ook om later nie te onthou nie.
Ek kan my net daarby Dr. Van Niekerk aansluit, dit is glad nie vreemd vir mense om te sê na so 'n traumatiese skok, so 'n traumatiese incident, deur te sê hulle kan niks onthou nie of daar was 'n tyd gewees wat net swart was, selfs sekere mense sien hulle self buite hulle liggame en daai reaksie noem ons 'n dissosiatiewe reaksie as gevolg van die akute trauma waardeur 'n persoon gaan en dit is weer 'n keer presies wat gesê is 'n beskermingsmeganisme om vir die liggaam, die brein eintlik maar om hierdie situasie te kan integreer en oplossings te kry om daarby uit te kom waar daar nie eintlik oplossings is nie.
Is daar 'n sielkundige siklus waardeur 'n mens gaan, weet skok, dan 'n dag later refleksie of so iets? Is daar so 'n term in die sielkundige wêreld?
Daar's eintlik twee prosesse waardeur mens gaan. Dis meer op 'n diagnostiese vlak waar 'n mens sekere simptome begin openbaar. Simptome van 'n vermydende gedrag. 'N mens vermy sekere mense of vermy sekere gedagtes, opwekking, jy kry woede-uitbarstings, jy sukkel om te slaap, terugflitses soos wat Robert gesê het, negatiewe gedagtes. En mens meet daai siklus aan die tydperk wat dit volhou, die intensiteit daarvan, en daardeur maak 'n mens twee diagnoses, een is 'n akute stresversteuring of diagnose, as daai simptome teenwoordig is enigiets tussen 3 dae en 'n maand, maar as dit na 'n maand aanhou, dan skakel daai diagnose oor na posttraumatiese stresversteuring, soos wat Jaco vroeër gesê het, maar die basiese reaksie waarna mens kyk, is dan daai aanhoudende gevoel van die trauma wat nie weggaan nie. Mense is konstant in vrees, hulle praat van skrikreaksies of in Engels die hypervigilance, so jy is heeltyd op jou hoede dat iets gaan gebeur. So dit is maar die basiese simptome waarvoor mense moet uitkyk.
Ek dink Johan, in jou geval ook, weet, is dit half 'n paar dae na die tyd, weet van die mense hulle kontak of weet hulle weet miskien ook dadelik, maar jy kan ook nie altyd dadelik uitgaan nie. Jy weet, hoe werk jy, ek meen, en hoe hanteer jy die trauma, want ek meen, jy moenie vir my sê dat jy van April tot nou toe op 70 plaasaanvalle afgestaan het en mense bystand gebied het dat dit nie jouself gaan raak nie.
Weet jy dit doen en 'n ou moet 'n ontsettende goeie ondersteuningsraamwerk het en weet die ouers baie maklik of vinnig om vir almal te sê, ja, kyk na jouself, maar ons kyk nie na onsself nie. En dit is belangrik en ons die werk kyk definitief na ons dat ek probeer, jy weet, een keer 'n maand dat ons iemand gaan sien en waar ek na sensitiewe toneel toe gaan, maak ou telefonies kontak en die ouens is op bystand om met die ou te gesels, want ek sê hierdie, weet dit is dis regtig, dit is erg wat 'n ou beleef en wat 'n ou sien as hy uitgaan na hierdie tonele toe en en van die geval, jy weet, ek ben Robbie bly 6 kilometer van myself of so, dit kom naby na ou se eie huis, dit is nie meer, ja, dit kom huis toe, jy weet. So ja, dit is en dit is dit is hartseer waar deur die mense gaan in die families en vooral waar daar dood ook betrokke is. Jy weet en in ons gevalle ons doen die hele proses en wat die dok ook sê is dat wat ons baie keer sien, ons help met die afneem van verklarings ook. Jy weet, in daai gedeelte is so, dan is dit amper weer 'n sekondêre trauma, want dan sê die ou vir hom, maar ek kan nie onthou nie. En nou bombardeer die media, hierdie ou vertel 'n storie van haar was 10 aanvallers, hierdie ou vertel dit. Mm. En ouens herhaal die verhaal soveel keer, dan begin hulle partykeer hulle self ook te twyfel, weet, het dit regtig gebeur? En 'n ou moet daai pad met hulle stap. En as ons die hof ook bywoon, jy weet, maandag het ek byvoorbeeld in Rosenekal het ons, moet ons die dames gaan bystaan, het wat verlede jaar in Augustus in 'n aanval was met 'n identiteitsparade waar verdagte gearresteer is. So nou moet hulle weer gaan staan en hierdie mense gaan in die oog kyk wat hulle aangeval het. Dieselfde met hoe, waar ek sê vir mense, dit is seker een van die intimiderendste plekke om heen te gaan, want dit is nie soos op die TV nie. Hmm. Weet wat ons probeer doen, jy gaan 'n dag voor die tyd, jy gaan doen hofvoorbereiding, verduidelik vir hulle wie gaan waar sit, hoe spreek jy die mense aan, en dan sit jy in gevalle, ek het heidiglik 12 hofsake waarby ek betrokke is, en van die saak is al oor die 2 jaar oud, wat die saak nie tot afsluiting kom nie. En ook dan sit jy met die slagoffers wat, hulle dink dan, weet, as hulle vergelding gaan wees, reg en geregtigheid het geskiet, dan is hulle klaar, maar dit is net 'n hoofstuk wat afgesluit word. Die verloop daarna, ek het 'n geval in Nelspruit gehad, aan die Mariaans Koeman, die dag, die man is gevonnis, hy is lewenslang tronk toe, en toe ons uitstap, toe sê sy vir my kind, dit gaan nie om van terugbring nie. En dit is dit is die realiteit waarmee ons sit, en wat Robbie ook gesê het, weet, die trauma, dit is deel van jou, dit is 'n stukkie wat saam met jou gaan, want dit is 'n onwerklike wat in die werklike gebeur, en waarmee een mens moet saamleef.
En nog 'n vraag aan jou is dat die perpetrator, die persoon wat nou ingebreek het, is nou dood. Maar baie mense sal sê, great, en ek praat met alle spekkie, so weet, om te sê, yes, ok, die misdadiger is uit die mense lewe uit, en sulke goede, maar toch is daar mense, weet, wat in so'n geval is, kom ons sê maar, bijvoorbeeld in Robert's geval, waar die persoon dood is, waar hulle skuldig voel, hulle het nou die persoon doodgemaak, hulle kan nie glo dat die mens doodgemaak nie. Gebeur so'n gevalle?
Hmm. Dit is baie, baie algemeen, dat daar skuldgevoelens, ontwikkel na so'n situasie, dit staan bekend as survivor's guilt, waar sekere mense voel, hulle kon miskien meer gedoen het, in so'n situasie, aan die een kant of aan die ander kant, dat hulle die oorlewendes was, en dat hulle nie dood was nie. In hierdie geval kan daar skuldgevoelens wees, want lewe is weg, nie, lewe is geneem. Maar die hele effek van die skuldgevoelens handel oor die trauma en die skok daarvan. Dit is die poging om het te verstaan, want het is, so Johan gesê, dit is die werklik met die onwerklike wat probeer integreer, en daai skuldgevoel kan as irrasioneel gesien word ten opsigte van die begrip van hierdie persoon wat nou dood is, maar dit is nie deel van die persoon se poging om eintlik hierdie skok, hierdie trauma tot sy siege te integreer. So dis glad nie vreemd as daar skuldgevoelens is nie.
Ons is net hierna terug, bly geskakel, dan gaan gesels ons verder oor trauma.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Dis Groot Trauma, Groot FM 90.5, ons gesels vanaand oor trauma en plaasaanvalle.
Ja Pieter, ek sit nou op Facebook live en kyk, Jessica Stol sê, Robert is my skoonpa en is my erg die aanval. Dit het my ook geraak en ek is nou nog in die aande bang as het donker raak. Ons het self op een plaas geblei en het dorp toe getrek, so ja, misdaad is oral en ek dink, van daai perspektief of van daai vraag af, kan ek dalk vra vir Robert en vir Dr. Swanepoel, van een sielkundig oogpunt en een slagoffer oogpunt, daai slechte dinge wat met jou gebeur, is in aangeval en daai trauma het gebeur, en ons is nou na maand, soos wat Dr. Swanepoel gesê het, so het nou kwalificeer mense vir die diagnose van posttraumatiese stresversteuring, en een van die goede is, dat mense probeer vermy om na daai area toe terug te gaan, waar die slechte ding met hom gebeur het. Vind julle dat dit help om weg te trek, om die terugflitse en die slegte ervarings en gedagtes en goede minder te maak, of maak dit nie 'n groot verskil nie?
Weet jy, van my punt af, nou, van my kant af gesien, dink ek help dit vir ons nogal ontsettend baie, om nie meer op dieselfde perseel te wees van waar dit gebeur het nie. Want om elke dag na dieselfde kamer in te gaan, miskien weer daar te gaan slaap, en jy gaan elke dag daar dieselfde dinge maar net weer ondervind. Want van dat ons nou getrek het, dat ons nou nie meer daar bly, op 'n ander plek bly, slaap ons beter, lewe ons beter, is ons meer op ons gemak, en is ons nie meer so gestres nie, en ons is nog bang, ja, en ons is nog steeds versigtig, en ons is, hou nog steeds so waak, ons kyk nog oor ons skouers, en ons is nog steeds bekommerd, maar dit is beter, dus vir ons is dit beter om op 'n ander plek te wees, dit help vir ons baie.
Definitief.
Ek denk dit is 'n baie belangrike vraag, dit is 'n vraag wat ek ook baie in terapie kry, en daar is soos 'n paar elemente wat die mense gedagte moet hou. Punt nummer 1, moet dit seker maak dat die persoon altyd veilig is, nee, so as die persoon nie meer veilig in die omgewing, in die omgewing voel nie, dan kan hy dienooreenkomstig optree, maar as deel van die behandeling, moet die mense gedagte hou dat die posttraumatiese stresversteuring en akute stresversteuring ontwikkel as gevolg van kontrole wat verlore gaan. Kontrole word weggeneem, die persoon word dan totaal al 'n slagoffer van hierdie aanvallers, en as deel van die behandeling is daar 'n beginsel genaamd systematiese desensitisasie, en daai beginsel is om 'n persoon stelselmatig terug te neem na die omgewing waar hierdie aanval plaasgevind het, tot so mate waar 'n persoon dan beheer kan terugneem, dat hy nie meer homself so seer in die posisie van 'n slagoffer sit nie, maar meer beheer neem van daai vrees. Dit is nie die enigste punt in die behandeling nie, maar dit is een aspek wat in gedagte gehou word, en van daai oogpunt af sal mense dan soms besluit om nie weg te trek nie en in die omgewing te bly, deur te sê, weet hulle gaan in beheer bly van die situasie. Maar dit hang af van pasiënt tot pasiënt in die hantering daarvan, maar as deel van die behandelingsproses, wat ek sê, is dit deel van die behandeling om dan soms terug te gaan na die toneel toe.
Ja, ek dink in daai op daai punt dink ek is dit belangrik om te sê, ek dink almal wat geraak is deur misdaad of geweldsmisdaad, ek dink dit is 100% van gevalle nodig om 'n professionele persoon te gaan sien,
verseker,
op 'n stadium om deur hierdie ding te werk, anders gaan jy dalk vaszit in 'n proses wat jy nie self kan uitkom nie.
En ek wil miskien net daarby by Jaco aansluit, daar soos 'n navorsing wat wys dat posttraumatiese simptome het opgekom so lank soos 30 jaar na insidente plaasgevind het. Daar is verskeie voorbeelde van die Tweede Wêreldoorlog byvoorbeeld, wat mense simptome eers na verskeie dekades met simptome sien. Dis hoekom dit baie belangrik is, soos wat Jaco sê, om vir behandeling te gaan.
Ons op ons Facebook live vir jou gevra as jy al geraak deur misdaad, en ons wil graag jou ervaring gehoor het. Erika Du Plessis, Corrie het gesê, 2 van my karre is al gesteel, en ons het eendag wakker geword, en 2 mans was lank ons bed, en my man is al erg aangerand en met 'n mes teen sy keel beroof. Dan sê Shanay Bote hierso, ek is saam met vriende by Uitkykpunt in Pretoria, oor die stad se liggies, lelik aangeval en beroof, so jaar gelede, sukkel soms nog om daarmee te werk. Nadia Rossellini sê, amper 2 jaar terug, gesmash and grab, Reinie, as het donker is, alleen nie, en ja, is die Grobbers, Simon het gesê, my maas in ons huis doodgeskiet, jy weet, en my vraag aan jou is, Henk, as mense nou so luister na ons luisteraars, in al die gevalle, hoe misdaad hulle beïnvloed het, is daar gevalle van, weet, meer trauma, of is trauma maar trauma, of jy nou, dier erge trauma is soos Robert, of 'n smash and grab, is dit dieselfde, of is daar verskillende trauma?
Dit hang baie sterk af van 'n persoon se persoonlikheid, in terme van 'n verwysingsraamwerk van trauma. Bijvoorbeeld, 'n persoon wat byvoorbeeld in die polisie gewerk het, het 'n verwysingsraamwerk van trauma, en kan dit op 'n ander manier hanteer. Dit is nie makkeliker hanteer, net op 'n ander manier hanteer, maar die navorsing wys dat vroue word meer geraak deur trauma as mans. Nou, dit is 'n debatteerbare punt, maar daar's verskeie studies wat wys dat vroue baie meer akuut reageer daarop, en soms is die behandeling dan ook anders daar rondom. Maar dit hang af van 'n persoon se persoonlikheid. Stibbers moet ook net erken dat smash and grab, as ek het so kan sê, in teenstelling met bijvoorbeeld 'n plaasaanval, mens nie noodwendig op 'n rangorde of 'n hiërargie moet sit nie, want elke persoon ervaar daai trauma op sy eie, en kan dit net so intens beleef, ongeag of 'n persoon ernstig beseer is of nie.
Ek dink van my kant af net nog gevraag vir Dr. Swanepoel, ons in die trauma eenheid nie regtig opgelei of het die omgewing wat regtig gaan help om 'n pasiënt te behandel of te help wat deur so 'n situasie gaan nie. Ons sien nou daai akute ding, die bloed is nog daar en dit is soos Robert sê, skedelfraktuur is daar en ons was baie bekommer daaroor. Daar's ook nie regtig privaatheid nie. Hoe vinnig moet so 'n persoon eintlik begin om gesien te word deur 'n professionele persoon wat die sielkundige aspek ook aan spreek. En dit help nie net, jy weet, mens opereer hom dalk nou en sy, jy opereer sy brein en jy opereer sy bene wat gebreek is en maak gate toe, maar jy los die emosionele komponente. En dis 'n ding wat ek dink baie, ek dink 99.9% van trauma eenhede nie het nie, is daai emosionele ondersteuning. En 'n baie onpersoonlike omgewing eintlik om iemand in te behandel.
Maar ek soos wat jy vroeër gesê het, Jaco, is die belangrike ding is net op 'n mediese vlak die persoon te stabiliseer om te seker te maak dat hy gesond is. Maar om die emosionele aspekte aan te spreek, vind op twee vlakke plaas. Punt nummer 1, as 'n persoon nog so in 'n akute fase is van die skok en dis meer is, dan is 'n persoon nie altyd toeganklik vir behandeling nie, maar dis nog steeds baie behandelik om die pasiënt in te lig vir die simptome wat kan kom. So jy berei hom voor, sê verduidelik van die wat is terugflits of die dissosiasie waarvan ek praat, slegte slaappatrone, aggressie, partykeer substansie misbruik, etcetera. Dan die volgende proses, wanneer daai persoon meer bewus word van die soort, dis eintlik daar waar die psigoterapeutiese proses begin. So is eintlik tweeledig om vir 'n persoon 'n opvoedkundige insette te gee, dit sê jy gaan hierdie kry en dan daarna met die behandeling begin. Maar sodra 'n persoon eintlik dan deur 'n mediese proses is om so gou as moontlik begin, jy weet 'n week, 2 weke, 'n maand daarna, so gou is wat 'n persoon in staat voel om daai proses te begin, om dit te begin en dit nie vir te lank te los nie, want dit kan sekondêre simptome veroorsaak waar 'n persoon nie bewus is van wat besig is met hulle te gebeur nie en dan ontwikkel hy meer destruktiewe simptome soos byvoorbeeld substansmisbruik dan.
Baie dankie vir ek dink hierdie was 'n baie sinvolle gesprek. Robert Wenis, baie dankie dat jy jou storie kom deel het. Jy is regtig 'n inspirasie. Ons dink aan jou. Ek weet Christine en Linnie Strydom was ook vorige week by jou gewees om te hoor hoe gaan dit. Ek is seker ons gaan 'n bietjie foto's sien van waar hulle 'n bietjie lekker saam kuier op ons Facebookblad. En Wenis, dankie vir jou. Johan, die Engelse woord is die unimaginable of nee, dit is ook nie 'n regte woord nie, maar die ondenkbare goeie werk wat julle doen om die boere by te staan en mense wat deur geweld en gewelddadige geweld geraak word. So Berens, baie dankie vir julle en Afriforum wat julle doen ook.
Baie dankie en weer eens vir die geleentheid en ek glo net dat jy weet, dis nie vir ouwe werk nie, is 'n roeping en ou wil net, dit voel partykeer of jy nie vir almal daar kan wees nie, maar daar waar ons is, probeer ons 'n verskil maak. Baie dankie.
En dan ook Dr. Henk Swanepoel, Wenis, baie dankie, is altyd 'n voorreg om vir jou hier so te hê, jy is so kennisvol, Jaco, jy ook, en dankie dat julle kennis met ons deel, en hierdie pot gooi, en dan sal ook dan so ten die lijn van die week op ons webblad wees, grootfm.co.za, ons inhoud in podcasts, en ons kyk dan volgende woensdag weer, dankie julle allemaal hoor.